galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington
waa galabnimo salaasa bisha maarsana waa kow sannadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali com idaacadda galabnimo waxaa idiin daadihinaya anigoo ah cabdulcasiis xuseen iyo haarun macruuf
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah dagaalo laga soo sheegayo inay ka dhaceen meelo ka mid a maamulada galmudug iyo jubbaland
deegaanka cabdikariin mahane deegaano badana ballaaran oo ka tirsan gobolka midug ayay nimankan raalgacsada dhibaato ku hayeen dadka deegaanka mudooyinka dambe iyagoo ceelashii u diiday inay biyo kacdaan kala qaadaya waxay ku sheegeen sakawaad marka dhibaatooyinkaasa socdeen mudooyinkan dadka deegaankuna way sabaabureen ciidamada galmudugna waxay siiyeen gacan marka waxaa ka dhacay meeshaas dagaal dhowr mar laakiin hadda kii dambeeyey saa ka dhacay asbaabtiisasaasu ka dhacay
waxaad kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan qaar ka mid a dadkii ku dhaawacmay qaraxyadii baydhabo oo loo soo qaaday magaalada muqdisho
waxaa kaloo aan idiin haynaa warbixin ku saabsan caqabadaha hortaagan ganacsiga haweenka
ragga kale ee ama bisnisyada leh ama waxay helaan fursad u helaan inaa meelo aanay dumarku gaadhin ay gaadhaan inay la kulmaan nimanka maalqabeennada magaalada jooga in intuu alaab loo dirto ama contract uu soo helo uu contract isagoon shilin hayn uu yidhahdo contractgaasan soo helo la meel geliyuu helaa annagu number one marka ugu horeysaba contractgaasi inuu jiro maba oginba
dalkan maraykankana maanta waxaa ka bilaabmay cod bixinta super tuesday oo dadweynuhu ay u kala codaynayaan musharixiinta jamhuuriga iyo dimuqraadiga
doodii gaabnayd iyo qodobo kale ayaanu idinku haynaa balse marka hore qodobadii wararka caalamka ugu doorka roona ugu yaraan afar askari oo ka tirsan ciidamada militariga ee soomaaliya ayaa ku geeriyooday laba kalena way ku dhaawacmeen qarax miino oo ay lala beegsaday gaari ay saarnaayeen deegaanka carbiska ee gobolka shabeellada hoose afarta askari ayaa la sheegay inay isla goobta shilku ka dhacay ay ku nafbaxeen miinadan oo la sheegay inay dhulka ku aasnayd ayaa gaariga la kacday waxa uu ka mid ahaa saddex gaadiidka dagaalka ah oo ay ciidamada dowladdu wateen oo kusii jeeday dhinaca degmada afgooye askarta dhaawacantay ayaa loo qaaday cisbitaalada magaalada muqdisho waxaana goobta qaraxu ka dhacay gaare ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya oo halkaasi la sheegay inay baaritaano ka wadaan mas-uul ka tirsan maamulka gobolka shabeellada hoose ee deegaanka qaraxu ka dhacay hoos yimaada ayaa sheegay in ciidamada ammaanku ay gacanta ku soo dhigeen tiro dad ah oo loo malaynayo inay aasi dayahagida miinadaasi ku lug lahaayeen
ugu yaraan shan ruux ayaa la sheegay inay ku dhinteen tiro ka badan toban kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii isaaka aroortii uu dagaal ka qarxay deegaanka ceel cabdi oo qiyaastii 60 kilomitir u jirta degmada xaradheere ee gobolka mudug dagaalkaasi oo dhex maray ciidamo ka tirsan maamulka galmudug iyo maleeshiyada al-shabaab saraakiil ka tirsan maamulka galmudug ayaa sheegay inay dagaalka ciidamadoodu qaadeen warar v o edu ay heshay ayaa tilmaamaya in ciidamadii halkaasi weeraray ay dib isaga laabteen deegaanka kadib markii dagaal xooggan ay kala kulmeen maleeshiyada ururka al-shabaab ee deegaankaasi joogay dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay ayaa la sheegaya inay ka tirsan yihiin dhinacyadii dagaalamay xaaladda deegaankii lagu dagaalamay ayaa weli xiisad laga soo sheegaya iyadoo ciidamada galmudug ee deegaankaasi weeraray ay ku sugan yihiin meel aan ka fogeyn halkii lagu dagaalamay
madaxweynaha siiriya bashaar al asad ayaa maantaoo talaadaha sheegay in joojinta colaadaha 5 sano ka socotay dalkiisa ay tahay rajo soo siraadmaysa waraysi uu siiyey telefishin jarmal ah ayaa madaxweyne asad wuxuu ku sheegay in dowladdiisu ay qaybta kaga aadan samayn doonto si xabad joojintu ay u shaqayso xoogayaha arrimaha dibadda maraykanka john kerr waxa uusna sheegay in dhowrka maalmood ee soo socota ay muhiim u yihiin dhisidda dardargelinta ku aadan sidii loo yarayn lahaa colaada dalka siiriya john kerr ayaa wariyaasha washington shalay kula hadlay iyadoo siiriya ay gashay maalintii afraad xabad joojinta ay ku wada jiraan ciidamada dowladda taageersan iyo kuwa mucaaradka laakiin kooxda daacish iyo jabhadda nusra ee alqaacida ku xiran ayaa iyagu aanan qayb ka ahayn xabad joojintan xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerr wuxuu sheegay in isaga iyo dhiggiisa ruushka sergey lavrov ay isku raaceen inay jireen dhowr jeer oo la jebiyey xabad joojintii bilaabantay sabtidii laakiin ay doonayaan inay si toos ah u dacweeyaan arrintaasi balse taa beddelkeeda ay ku tiirsanaan doonaan ciidamada ay labada dal kala hogaaminayaan si ay u baaraan xabad joojin kasta oo la jebiyey islamarkaana ay kordhiyaan hirgelinta joojinta colaada
qaramada midoobay golahiisa amaanka ayaa maanta salaasaa la filayaa inuu cod u qaado qaraar cunaqabatayn lagu saarayo kuuriyada waqooyi, waxaana qaraarkan uu jawaab u yahay tijaabinta dalkaasi uu dhowaan tijaabiyey gantaallo. Qaraarkan uu Mareykanku ay soo qoreen ayaa lasoo bandhigay oo golaha loo soo gudbiyey khamiistii lasoo dhaafay, wuxuuna ku baaqayay in cunaqabatayn dhinaca hubka la saaro xukuumadda Pyongyang in si qasaba loo baaro dhammaan alaabaha gelaya ama ka soo baxaya dalkaasi ee dhinaca dhulka badda iyo cirkaba, iyo in sidoo kale la hakiyo alaabaha loo dhoofiyo dalkaasi ee loo isticmaalo dhinaca militariga. Qaraarkan ayaa dib loo dhigay in cod loo qaado kadib markii Ruushku ku dhawaaqay inuu u baahan yahay waqti uu qaraarkan ku darso.
halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America. Goorna waxay noo soo socda warbixin ku saabsan wararkii ugu dambeeyay dhaawacyadii magaalada Baydhabo, iyo weliba warbixin ku saabsan magaalada Muqdisho kulan yeesheen baarlamaanku, balse marka hore gobolada dhexe. Dad dhowr ah ayaa ku dhintay isku horimaadyo maanta ka dhacay deegaanka Eel Cabdi oo ilaa 60 kilomitir dhinaca waqooyi ka xiga magaalada Xaradheere. Dagaalka ayaa yimid kadib markii ciidamada galmudugu ay weerareen saldhigga Al-Shabaab ku leeyihiin deegaankaasi. Khasaaraha ka dhashayna waxaa la sheegay inuu isugu jiro mid soo gaaray labada dhinac ee dagaalama. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa arrimaha dagaalkan ka wareystay wasiirka amniga galmudug Cismaan Ciise Nuur Taardhuleed.
Islaaciilaa maafan tahay, xaqiiqdii deegaanka Cabdikariim maahane deegaano badan oo ballaaran oo ka tirsan gobolka Midug ayay nolonkan argagaxsada ay dhibaato ku hayeen dadka deegaanka muddooyinka dambe, iyagoo ceelashii u diiday inay biyo ka cabaan kala qaadaya waxay ku sheegay kawaad. Marka dhibaatooyinkaas socdeen muddooyinkan, dadka deegaankuna way salaawreen. Ciidamada galmudugna waxay siiyeen gacan. Marka waxaa ka dhacay meeshaas dagaal dhowr mar, laakiin hadda kii dambeeyay saa ka dhacay asbaabtii saas ku dhacay. Nimankaasi kulli yihiin maanta dagaalka meesha lagu dhex maray dowladda galmudug ciidamadeeda iyaga oo dadka deegaankan kaashanaynana waa way khasaareen garsiilay. Deegaankaasna hadda uun kulli anaga gacanta ku hayna.
Waan gartay. Marka ma idinka howlgalka bilaabay mise isku dhac si kale ku yimi ayuu ahaa?
Mayad waxay deganayeen ceelashii biyaha dadku ka cabi jiray muddo dheerba, oo ay dadka ku qasbayeen inay dadku iyaga raacaan ama la shaqeeyaan. Ayaa ugu tahay degana nimankaas wax laga macaafayaa jirin adduunka aakhira midna. Waxay kaloo dadka ka qaadayeen xoolo baaloos ay ku sheegeysa kawaad. Marka dhibaatada muddooyinkan ba soo socotay oo aan fareereyn, marka sida laadigeed dadka deegaanka way salaawuleen. Annagoo gacan baan siinaynay arrinta saasay ku dhacday, waana arrin muddo soo siitabaysay ma garad.
Marka maxaa khasaaray la haatan jira?
Wallaahi hadii la dagaalamo khasaare waa imaanaya. Xaggeena waxaa weeye 3 nin baa dhaawac naga ah oo ciidamada ah. Xaggoodana khasaare badan baan kulli gaarsiinay. Kulli waa faafaahintana waa sheegi doonaa hadii la idmo.
Marka xaggiina dhimasho ma jirtay, dhaawac kaliya jira?
Xaggeena intaan ognahay saraakiisha runta joogtaa waxay noo sheegeen 3 askariin dhaawacmeen. Waxa hadda intaa ka sayida oo aan ka hayno khasaare ay ma jiraan. Gabaa u taagan ayaa anagu khasaaro maxayna dadku markii loogu yimaado naftooda iyo maalkooda diintooda faraysa inay isdifaacaan. Waxaa weyan ku koordhintaan xoolahooda. Marka de maanta meelga naf iyo laga hadla lama joogay, waxaa la joogaa waxaa la yidhahda xarbi oo ummadda hantidoodii deegaankooda loogu yimid. Nimankaas ayay dhibaato ku hayaan caan oo ballaaran, iyadoo soomaa iyadana ay dhibaato ku hayaan danaha deegaankaas mid qaata ku hayeen ayaan u dambeeyey.
Marka dhinaca kale maxaad ogtahay khasaare oo ilaa hadda aad ku qiyaasi kartaa?
Waxaa dareemi kartaa dad dhulku waa dhul hoyda, khasaarena waa jiraa. Saan dee wararka ku helayno dagaalkuna dee xilli marku dhacay waa mar geesa uma sii fuga, waa mar dhow. Marka waxaana jeedinaa wixii dee khasaare ah oo ama dee xaggooda aan ka helno ama xaggeena ka jira inaanay waxa weeye faafaahin ku bixinno oo aan idaacadaha isugu jimixino sidaa daadiraadi.
Marka deegaanadee ka sokow Ciil Cabdi ayaa maalmahan ugu dambeeyey ay weerarada ka dhaceen, bal hadda waxaad ii sheegaysay bilowgii waraysiga in meeluhu ay badan yihiin howlgallada laga sameeyey.
Ismaaciil, deegaanadu waa deegaano ballaaran, gobolka Mudug ilaa Xardheere caad meesha la yidhaahdo camaaro degaal u dhexeeyo ballaaran ilaa xeebta ayaantan ka socdeen howlgalladu oo ciidamadu joogeen. Marka deegaanadaas oo dhan ayay shaqadu ka socotaa. Waan rajeynayaa hadii ay nimankaas annagoo dadka deegaanka ka kaashanayna inaan nimankaas gaadhina kuraa deegaanadaas ummadda dhibaatada ku hayaan ka dulqaadna dilaydna.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka amniga ee galmudug Cismaan Ciise Nuur Taardhuleed. Wuxuu khadka telefoonka ugu waramayay wariyahayaga Ismaaciil Xuseen Farjar.
dhinaca kalena maamulka Jubbaland ayaa sheegay inay dileen 7 ka tirsan maleeshiyada kooxda Al-Shabaab kadib weerar gaadma oo ay ku qaadeen deegaanka Biroole oo 40 km dhanka galbeed kaga beegan magaalada Kismaayo. Hafayeenu hadlay ciidamada amniga Jubbaland oo lagu magacaabo Axmed Maxamuud Maxamed ayaa VOA u sheegay in qorshaha weerarkan ay ku bartilmaameedsanayeen horjoogayaal ka tirsan kooxda Al-Shabaab. Wariyaha VOA Kismaayo Khadar Maxamuud Xareed ayaa khadka taleefanka kula xiriiray Axmed Maxamuud Maxamed waxaana uga warramay dagaalka. Dhinaca kalena kooxda Al-Shabaab kama aysan hadlin warkan ka soo yeeray maamulka Jubbaland, balse haatan waa kan wariyahayaga VOA Kismaayo Khadar Maxamuud oo isagu khadka taleefanka ku wareystay afhayeenka ciidamada ammaanka Jubbaland.
bismillaahi raxmaani raxiim. Waxaan ku qaadnay Kismaayo meel u jirta 45 km oo la dhaho Cabdirabiroole. Meeshaasna waxaa ku sugnaa kooxda ugu ekis Al-Shabaab. Meeshaas xalay makhribkii weerar ku qaadnay ciidankeena ee ammaanka dowlad goboleedka Jubbaland ku qaadeen gacan ku haynta kala wareegnay 7 nin waan kaga dhilnay dhowr qori ama 3 qori aan dhihi aan leeyahay ay ka qabsanay.
Haye, dhinaciina maxaa idin soo gaaray khasaaraha?
Nimanka meel naga warheynin noocyada u dhaqmada ay u dhaqmanayeen u dhaqanay oo jabhadeynta iyo waxyaalaha ay baxsadeen fursaan iyo amniyada ay baxsadeen. Wixii waxaan la mid ah aanan soo binno meel walba ay galaan aan ka dabagalno waan qaadnay meelna ogeyn inaan meesha ku soo wajahanahay. Meeshaasna gacan ku haynteedii ardaanaga gacanta ku hayno.
Ma dagaal toosa ayaa idin dhexmaray?
Dagaal toosa dhexmaray, laakiin way ayaga me kalise ku ahayd me ogeyn inaan meesha ku soo wajahanahay. Annaga meeshaas aanay ku duulnay waana kala wareegnay raggaasna waan kulanay qofka cadada leeg 3 qoryaana ka fadhisabanka loo yaqaano aan kala wareegnay.
Waxaad sheegtay in 7 ka tirsan Al-Shabaab aad ku disheen dagaalka, sidee ku suurgelaysaa in dagaal la uu dhacay oo labada dhinac ay dagaalameen 7 aad dhankooda ka disheen idinkana uusan khasaaro idin soo gaarin?
Niman nafiyaya inaa meeshaas imaanayno ma ahayn, nimanna dareenaya inaa meesha ku wajahanna ma ahayn. Waa ciidankeenna way gaadeen gaad maalo lagu helay eegoo magaalada ka warheynaan soo galayno. 4 gees aan ka soo galnay magaalada Faracdigeleed ku baxsadeen intoodii kala haraagooda ahaa. Meeshaasna waan kala wareegnay dadka deegaanka ku sugan wareysta, waxaanaga naga dhaawacay waxa naga dhintay inay jiraan in kale. Ayagana meedkooda wuxuu dhexyaalay ilaa hadda magaalada Jubbaland Biroole loo yaqaano.
Yaa ku sugan hadda deegaanka Cabdi Biroole ee lagu dagaalamay?
Annaga ku sugan gacan ka haynta Cabdilaada ku hayno caawi kooxda ugu aksar Shabaab dhinacaasi buurraji oo fardhisay u carareen.
Dadka deegaanka oo aan la hadalnay waxay noo xaqiijiyeen in deegaanka uu cidlo yahay oo aysan cidna ku sugnayn. Maxaad ka leedahay arrintaas?
Ma jirto, annaga joogno, annaga kala soo hadlayno, annagana ku sugan meeshaas, annaga ku sugan ciidankeena ku sugan. Waqtiga soo socdana waxaa la arki doonaa dilaha kale ka noqdo degmooyinka bada dhexe ee ay ku sugan yihiin inaan tagno, ayagoo filaynina meel walba ka soo galno haddii ilaahay raali ka noqdo.
Ujeeddada weerarka aad ku qaadeen Cabdi Biroole muxuu yahay?
Rag mas-uuliyiin ah oo iyaga ka tirsan inay meesha ku sugan yihiin aan loo sheegay, taas u aadnay. Marka ayaa ka baxayraana mas-uuliyiinta meesha ka baxaan ciidankeena uu la weegay. Waxaa ku sugnaa ciidankooda ku sugnaa, laakiin saraakiishi kooxda ugu way ka baxeen markaas ayada ah.
Howlgalkan ma howlgal laga lahaa qorshe gaar ah ayuu ahaa mise waa qayb ka mid a howlgallada aad ku sheegteen inaad Al-Shabaab kala wareegaysaan deegaanada jubbooyinka?
May howlgallo aan kala wareegayno deegaanada gacanta ku hayaan oo dowlad goboleedka Jubbaland meelaha ay gacanta ku hayaan aan kala wareegno. Dowladnimada iyo Soomaalinimada meeshaas la tuso. Dadka deegaanka ku suganna waa dad gumaysi ku jiro, waa dad ay dulaysteen, waa dad ay maarata dhib badan u geysteen. Mujtamaci deegaankaas ku noola ayaa noo yeeraayo, meel walbana waan tegi doonaa haddii ilaahay raali ka noqdo. Waxaanoo ballanaa nimanka ayaga ummadda Soomaaliyeed waa baabi'iyeen, annaga shacabka Soomaaliyeed un baabi'inayna, waxaan baabi'inaynaa ayaga iyo maskaxdoodii qaldareed iyo fikirkoodii. Insha allahu tacaala waxaan tegi doonaa meel ay ku sugan yihiin. Nin walba ayaga wasuula dadka way qarxiyaan inaan qarxino maaratay meel walba isgalaan aan ka dabagalno. nooc walba u adeegtaan inaan u adeegano shacabka Soomaaliyeed aan ka badbaadino kooxdaas mufsidiin ah oo arrada ilaahay fasahadisay. nimanka ayaga ummadda Soomaaliyeed way dulleeyeen, ummadda Soomaaliyeed dowladda Jubbaland kooxsoomaal waxa aragnayna izzi sharaf iyo dowladnimo ay ku noolaadaan
way
abdullahi raali ka noqdo meel uu joogaan oo ka daba geli doona in badan ay waxay arkeen dadkii ay dhibaan in la dhibo oo meel uu balaga daba galaa magu balada deegaanada ay ku sugan yihiin oo ku dhaxdamaan doonaan ayagana arkay
way
abdullahi raali ka noqdo
ciidamada AMISOM ee Kenya iyo kuwa maamulka Jubaland horey waxa ay oga baxeen deegaano ka tirsan Jubooyinka marka muxuu soo kordhinayaa la wareegista aad sheegtay inaad la wareegteen Cabdi Dhoore
ma ku soo Cabdi Dhoore ma meesha la sheegay ku sheegay Cabdi Dhoore shalay magharibkii Cabdi Dhoore la wareegnay shalay waxa shaftaacna waxa la wareegnay dowlada loo yaqaan Canjeel oo magaalada Kismaayo 7 km u jirto maaha ka bixitaanka meelaha gaar qarkood laga baxay ma cabsi kooxda ugu soo laga qabo maaha waqaad military nidaam military oo lagu dagaalamay kooxdaas ayaga ah insha Allah taala waa muhiim in meelaha ayaga nimanka joogaan loo la tago in maalintii lagu dagaalamo laga bixiyo deegaanada gacmaha ay gacanta ku hayaan insha Allah taala meel walba ay taageeriin waan taagi doonaa ninkii geerida dibaysa la arki doona in anagana dibi doonta geerida in insha Allah dibi doonto waa la arki doonaa Abdullahi Raali kan noo hooyada Soomaaliyeed oo wiilkeedu ku jira kooxda ugu waxaan leenahay hooyo kala bax wiilkaaga ama aabba kala bax wiilkaaga nimanka ayaga ah haraagoodii dhamaan uu dhamaan rabaa waana gabagabo shabaab meel ay ku sugan yihiin hadda wiilkaaga ama hooyo ama aabba aad reebun weysid adiga tabi doontid waxaan leeyahay guri walba wiil ka baxa waa laga tabi doonaa ilaa raali ka noqdo
waa gartay ma la isdhihi karaa howlgalka hadda aad ka bilowdeen galbeedka magaalada Kismaayo waa dhaqdhaqaaqyo military oo meelaha aad hadda la wareegteen waxaa dhici karta inaad dib uga soo laabataan
maya meel walba ee nimankaas ku sugan yihiin waa tagaynaa waana la wareegaynaa maamulana waa laga dhisayaa Abdullahi Raali ka noqdo shabaabna ma ka sii tali doonaan mana ka bixi doono ilaa aan ka dhimanaa maayaga maarataa ay ka dhisaan
kaasi waxa uu ahaa Axmed Maxamuud Maxamed Afeyeen oo hadlay ciidamada ammaanka Jubaland oo khadka taleefanka ugu waramay wariyaha VOA-da ee magaalada Kismaayo Khadar Maxamuud Xareed kooxda Al-Shabaab ayaa sidaan idin sheegay iyadu wali aan ka hadlin warkaasi ka soo baxay maamulka Jubaland
dadka ku dhaawacmay qaraxyadii axaddi ka dhacay magaalada Baydhabo ayaa weli xaaladooda lagu la tacaalayaa isbitaalada magaalada inkastoo qaarkoodna la sheegay in loo qaaday magaalada Muqdisho ugu yaraan 32 qof ayaa ku dhimatay qaraxyadaasi ilaa 60 kalena way ku dhaawacmeen wararkii ugu dambeeyay warbixinta waxaa nooga soo diray wariyahayaga Mukhtar Maxamed Atoosh
ilaa 16 kamid ah dadkii ku dhaawacmay qaraxyadii dhawaan ka dhacay magaalada Baydhabo ayaa maanta loo soo qaaday magaalada Muqdisho gaar ahaan isbitaalka Digfeer ee magaalada Muqdisho dadka loo qaaday isbitaalka Digfeer ee magaalada Muqdisho waa dhaawacyadii ugu cuslaa ama ugu halisnaa ee ku dhaawacmay qaraxyada 28-ka bishan ka dhacay magaalada Baydhabo xildhibaan Cabdiwahaab Sheekh Maxamed oo ka mid ah mudnayaasha baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo la socday dhaawacyada maanta la geeyay isbitaalka Digfeer ayaa khadka telefoonka kula xiriiray isagoo ku sugan isbitaalka Digfeer wuxuuna iga waramayaa xaaladda dhaawacyadaasi
aad iyo aad dadka weyn baan dareemaynaa dawladdu waxay jiray aad garaa u ah oo amar jirti ahaa isla markii aan keenay hore ee saaladaha loo gudbiyay dib wanaagsan baa loo guuleystay maartay dad garaa u ah oo badan marka hoolooda si wanaagsan loo qabteen aad rajo u leenahay marka hore sidee ahaayeen marka aad u fiirnaa maanta aad iyo aad rajo u leenahay
dhinaca kale magaalada Baydhabo weli waxaa laga dareemayaa saameynta qaraxyada dhawaan ka dhacay magaaladaasi burbur ayaa weli ka muuqda goobaha qaraxyada lala beegsaday isbitaalka guud ee magaalada Baydhabo ayaa laga dareemayaa mashquul badan waxaana haatan isbitaalka ku jira in ka badan 40 dadkii ku dhaawacmay qaraxyada magaalada ka dhacay gudaha isbitaalka waxaan kula kulmay mid ka mid ah dhalinyaradii fadhiisay agaarka dahabshiil ee gaariga uu ku qarxay
anagoo dhalinyaro badan ayaan meesha waxaan ku cabeynay kubshiin muddo kadib waxaan ka warhelnay qarax jug aad u xoog badan waana kala cararnay
kadib maxaa dhacay jawiga muxuu siduu isku bedelay
markii qaraxa uu dhacay kadib oo kala oranay jawiga hal mar ayuu isbedelay waxaana meesha dad badan ayaa ku dhaawacmay kula dhintay rag badan oo asxaabtaan waa ku weyn
waa garsa marka dareenkaaga hadduu waa sidee
wallahi alxamdulillah hadii ilaahay iga soo badbaadiyay waxaan leeyahay dadkii ku dhintay Allah u naxariisto wixii meeshaas dhaawac ku gaaray ilaahay caafimaadkiisa
xaaladda magaalada Baydhabo ayaa degan iyadoo uu dib u soo laabtay socodka gaadiidka iyo ganacsiga inkastoo weli saameynta qaraxyada magaalada Baydhabo laga dareemayo. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Waa hagaag laantaaf Soomaaliga idaacadda V O A ayaad naga dhegaysanaysaan oo magaalada Washington idinka imanaysa. Galab wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. Waa bisha Maarso 1-deedii sanadka 2016. Haatanna Somaliland, sanadadii u dambeeyay waxaa soo kordhaya dumarka deegaanada Somaliland ka yagaleelay ganacsiyo kala duwan, kuwaas oo isugu jira haween qurba jooga iyo kuwa dalka ku sugan. Haweenkan oo ganacsiyada ay sameeyaan ku maalgeliya dhaqaale doora ayaa badi ganacsigoodu aanu taabagelin. Wariyaha V O A ee magaalada Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa falanqayntan u qabtay qaar ka mid ah haweenka iyagu ganacsiga ka yagleelay magaalada Hargeysa. Waxaana ka qayb galaya doodan Farduus Siciid Dirir oo madax ka ah urur ka shaqeeya waxbarashada haweenka, Sucaad Amriye Odawa, Roodo Jaamac iyo Aamina Faarax Aarshe oo saddexdooduba ka mid ah haweenka qurbaha ka yimid ee ganacsiga iyagu halkaasi ka sameeyey. Haddaba maxaa sal u ah in ganacsigaasi uu horumari waayo? Waxaa hadalka ku hormaraysa Sucaad Amriye.
Walaal, sababo badan baa jira. Waxyaabaha ay ugu horeyso xagga inay dumarku helaan investment ama maalgashi helaan oo u helaan muxuu ahaaye businessyada ay furan ama ganacsiyada ay furtaan. Markay ganacsigii furaana, lacagtii running capitalka la odhan jiray oo ay iyagu dhibaato in badan ka helaan, waayo hadii jiraale marka baac mushtarigii furtid ama ganacsigii furtid, de waxaad u baahan tahay lacagtii aad ku rogrogaysay. Marka sometimes waxaa dhacda lacagta lagu rogrogay inay ku yaraato ganacsigii, deedna uu cimrigii uu lahaan lahaa ganacsiga ay gabadhu furatay uu yaraado ayaa dhici karta. Waxyaabo badan oo haday tahay xagga skillka, xagga ogaanta waxa faa'iidada soo gala, waxa khasaaraha itemska laga iibsado, kuwa aan iibsamin, waxyaabaha khibrad badan uma laha.
Way saacadaad badan maasan tahay roodan u dhiibaya haweenkii ganacsiga kala duwan bay muddooyinka ugu dambeeyay bay furayaan. De marka laga yimaado maalgelintii oo kale in la helo ama maalgashiga yimaado, si wadataan bay u baahayeen xirfadii aqoontii lagu sii wadayay lafteeda maare muhiim ahayn. Roodan u dhiibaya.
Waa sax walaal, saad sheegtay xirfadu marbuuta ugu muhiimsan waa haduu businessku uu hirgelayo uu horumar sameynayo, dadka ka shaqeynaya aad u aaminaysida maadigu waa inaad lahaataa xirfadii loo baahnaa. Marka horese waa inaad samaysid assessment, yacni inaad baaritaan u gashid baahida waddanka jira. Haddaad tiraadid hebel baa wuxuu haystaa businesska alla uu fiican yahay anaan ku dhaqaaqo, yacni way xarqaad bay kuu noqonaysa. Waa inaad aqoonta u lahaataa, aad daris ka samaysid. Lacagta maalgashigu waa dee aasaaska businesska. Hadday dumarkii haystaan xitaa lacagtii, waxaan dareemi karaa mararka qaarkood businessku inaysan rag dumarku se ragga inay u dhiiranayn, ayna riskiga ku dhiiranayn inay businesska waxay hayaanba geliyaan. Waxaan oran karaa risk taker ma aha siday raggu yihiin. Raggu saasay ama ku faa'iidaan ama ku khasaaraan.
Aminaan dhiibay, Aamina, aad waad samaysay ganacsi, waad samaysay dabcan kalluunkii oo kale waad ku jirtaa oo doonyaha laftarkooga waad samaysaa ganacsiyo kala duwan oo kale, sida Catherine oo kale hore muddooyinkii hore waad ka samaysay magaalada. Dumarkii waxaa la tilmaamayaa inay u baahan yihiin iyaga dhexdooda ay aqoontii wadaagaan, xogtii wadaagaan, ay isu gudbiyaan. Iyada taasi ma la wadaagtaa iyada dumarkii taa maana muhiim ahayn ganacsigeedii door inay ka qaadato?
Waa door weyn oo horta hadaanad adiga dumar ahaan wax qabsanin cid kale oo de external ama dibadda ah ma ka eegi kartid inay wax ku qabtaan, way nagu yartahay. Dhibaatooyinka keenayna waxa weyn ama dumarka ku mashquula gurigii, ama dumarka intii yareed ay haysatay ku mashquula, ama maarta meel santara ah oo magaranaysa business centers ay ama bugaagka akhristaan ama ay wacyigelin ka helaan ama ay wax la yiraahdo networking ama information sharing, waxa weeyaan inay wadaagaan dootimi wax yimi wax fiican oo ay ka faa'iideysan karto ma laha. Waxyaaba ugu canada traditionally waxaan iska ahayn in male dominated baynu ahayn society, ragga ku badnaa businesska. Markii 90-kii lasoo noqday wixii ka dambeysay ayaa raggi shaqo beelay ama maaragtay dee ay ku dhacday wax la yidhaahdo inay kala firqaan oo aanay shaqo helin. Marka dumarkii waa jaantaan roogan waxay u carareen wixii businesska guriga ka soo baxay.
Way aad baad aamina mahadsan tahay. Farduus Siciid Dirir baan u dhiibayaa. Farduus, aqoontii oo kale la tilmaamaya inay muhiim tahay oo ay skillkii helaan ama xirfadii ay ku wadayeen oo kale, haweenkana tababartaan iyagu aqoontaasi ma helaan?
Ururka waxa la dhahay ayeeyo waxaanu sameynaa qaar kuwa ganacsiga leh, waan usii tababarnaa siday bis ganacsigooda u sii sustain gareyn lahaayeen, u sii waari lahaa. Waxaan kula barnaa inay ay helaan chance ay ku raadsan karaan fan oo dhaqaale ku raadsan karaan si loo kaabo. Waxaan kula sameynaa waxjitaa hablayaro dhalinyaro badan tahriibkiyo kale dhalinyartii ku sii badanayaan. Marka taas aan uga hortagno waxaan sameynaa ku tuulooyinka kale horta marka hore waxaan barnaa xisaabtii haday tahay waxyaabi basicskii waxbarashadii baan barnaa si dukaankeedi ama sandaqada yar ee leedahay ay u noqon karto mid waarta oo xisaabteedii maalintii markay dhamaato dakhligii u kala goyn karto u soo gashan karto faa'iidadii kala ogaan karto
way haweenka kale markay leenahay dadban ganacsigu uguma yara ganacsi aad badan bay sanadihii ugu dambeeyay ay sameeyeen ganacsi badan bay ku jiraan waayo uu muqalnaay in aan haweenka ganacsigu maadaama qayb weyn ka yahay ganacsiga Soomaalida
horta marka ugu horeysa dumarku sababaha ay businesska ku galaan iyo tababaha ay ragu ku galaan ba kala duwan inta badan majority-gu waxa aanu ku galnaa si aan caruurtii iyo family-gii qoto daruurigii loogu sameyn lahaa marka hooyadii markay business-kiis bilowdo ama meheradii bilowdo waxa ay kifeeyo uun hadee hesho kiradii aqalka caruurtii iyo iskuuladii ka bixiso intaas hadee hesho bas intaas ku filan ragu siyaabaha business-kuga waa inay profit sameeyaan inay horo u maraan inay tujaar noqtaan inay marka taan iyagoo maskaxdoodu ku jirto ayaa waliba waxa ay saacida oo inta badan ay ka helaan kaalmo badan ragga kale ee ama business-yada leh ama waxay helaan fursad u helaan ina meelo aan dumarku gaarin ay gaaraan inay la kulmaan nimanka maalqabeenada magaalada jooga in intu alaab loo dirto ama contract uu soo helo oo contract isagoon shilin hayn uu iraado contract asan soo helo la meel galiyo helaa anagu number 1 marka ugu horeysa ba contract gaas inuu jiro maba oginba meeshii information ka ku heli lahayd access u malihiin waa mafreshkii waa maqaayadii waa ma hotelkii la isugu imanayay lagu sheekaysanayay waa dawladdii inaad ku dhex jirto wixii contract bixinaya waxyaabahaas oo dhan horta dumarka way ka xiran tahay marka hadii ay dumarku u soo jeestaan in ay u arkaan business kan si ay maal qabeenno ugu noqon lahaayeen tan noqotaana accidentally si accident ay u noqoto maal qabeen maaha waxay plan gareen ragu laakiin dise iyagoo maskaxda taa ku haya ay business ka galaan
ma lahay haween kamera dhaliyo meel fagaaray oo salaano kale salaaw noqonaya ama role model noqonaya haweenka kale roodan dhibe
runtii waxa weeye road modelku hadaan maanta helo qof dumar oo company weyno private CEO ka madax ka ah dumar badan ba tiigsan la inay madax ka noqdaan laakiin runtii aan u maan arag Soomaaliland kuma arag company-yada ugu waaweyn ama company meel dhaxaado ay kamid yihiin dumar ka yihiin madax
way aamina khibrada iyo aqoonta wad leedahay dhinaca ganacsiga sida haweenka caqabadaasi ka haysta dhinaca horumarka ganacsiga si looga gudbi karaa
wax looga gudbi karaa siyaabo far badan oo ay kamid tahay horta annag laftirkayga inaan wax qabsano oo isuni maado inteeda wax garanaysa network samaysano oo nidaano halkee baynu aadi karaa siyaabo wax loo helana wax weyn iyadoo the triangle loo shaqeeyo dawladdi international donors ka qoloyinkan de wax bixiya iyo dadkii stakeholders ka wax loo tariyay ay kulumo far badan sameeyaan
adoosa taamir gabagabada fardu soo dhiibo fardu soo aqoonta la sii kobciyo xirfad inay helaan dumarkii xogtiina ay wadaagaan makalo tahay inay hirgeli karto oosaa looga
waa laga mari dhalin karaa because gabadhu mar walba wax sii barato ama maskaxdeedu sii kobcado waxa kordhayo weynaanaya qaabka wax u arkaysay aragtideedii taasi markay badatana waxay imanaysaa inay u faa'iideyn karto walaasheed in iyadu faa'iideysan karto in aan offended la kala noqono midba midka kale aanay ka cararin ee laakiin noqon karaan qaar iskaashada dumarku hadday iskaashadaana waxooga ugu weyne dunida bedeli kara waana xooga ugu weyne maanta soomaali ku taagantay qaxi iyo wixii dhacay kadib
kuwaasina waxay ahaayeen Fardus Siciid, Sucaad Carmiye, Roodo Jaamac iyo Aamina Faarax oo dhammaantood ka mid ah ganacsatada dumarka ah ee ku sugan magaalada Hargeysa waxayna ka warramayeen bal waxa sabab u ah in ganacsiga dumarku uu horumari waayo waxaana doodaasi dhexdhigay wariyaha V O E da ee magaalada Hargeysa Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwac laanta af Soomaaliga ee V O E ayaad warihi naga dhageysanaysaan bal haatanna aan ku yara nasanno heestan aan idinku talagalay
Kulamal tihi
halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda Voice of America Washington goor waxaa inoo soo socda warbixin ku saabsan magaalada Muqdisho kulanay baarlamaanku yeesheen xubintii dooda gaaban iyo weliba barnaamijkii amuuraha Mareykanka, balse marka hore qodobadii warka caalamka ugu door karoona. ugu yaraan afar askari oo ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa geeriyooday, laba kalena way ku dhaawacantay qarax miino oo lala beegsaday gaari ay saarnaayeen oo marayay agagaarka deegaanka Carbiska ee gobolka Shabeellada Hoose. Afarta askarta ayaa la sheegay inay isla goobta shilku ka dhacay ku nafbaxeen. Miinadan oo la sheegay inay dhulka ku aasnayd ayaa gaariga la kacday, waxaana gaarigaas uu ka mid ahaa saddex gaadiidka dagaalka ah oo ay saarnaayeen ciidamada dowladda oo ku sii jeeday degmada Afkooye. Askarta dhaawacantay waxaa la keenay cisbitaalada magaalada Muqdisho, waxaana goobta taasi la sheegay inay gaadheen ciidamo kale oo ka tirsan dowladda, iyo weliba khubaro la sheegay inay baaritaan ku sameynayaan sida wax u dhaceen. Mas-uul ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose oo uu hoos yimaado deegaanka uu qaraxu ka dhacay ayaa wuxuu sheegay inay soo qabteen tiro dad ah oo lala xiriirinayo inay ka dambeeyeen hagida miinadaasi.
Dhinaca gobolka Mudugna, ugu yaraan shan qof ayaa la sheegaya inay dhinteen, tiro toban ka badanna ay dhaawacmeen kadib markii saaka uu dagaal ku dhex maray deegaanka Ceel Cabdi oo qiyaastii 60 km u jirga degmada Xaradheere. Dagaalkaasi waxa uu dhex maray maleeshiyada Al-Shabaab iyo ciidamada maamulka Galmudug. Sarkaal ka tirsan maamulka Galmudug ayaa sheegay in dagaalku ay ciidamadoodu qaadeen, balse warar ay VOA-du heshay ayaa tilmaamaya in ciidamada halkaasi weeraray ay dib isaga laabteen deegaankaasi kadib markii dagaal xoogan ay kala kulmeen maleeshiyada ururka Al-Shabaab.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa la kulmayay hoggaanka xisbiga Jamhuuriga aqalka Senatka maanta oo talaada, si uu uga hadlo qorshihiisa uu ku soo magacaabayo xaakimka maxkamadda sare ee muranka uu ka taagnaa waayadeen. Maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa ka kooban 9 xaakim, waxaana dhowaan geeriyooday mid ka mid ah garsoorayaashii maxkamaddaasi. Hase yeeshee, xisbiga Jamhuuriga ayaa hore u sheegay inaan madaxweyne Obama soo magacaabi karin xaakim cusub, maadaama uu ku jiro sida ay sheegeen sanadkii ugu dambeeyey ee xilkiisa, isla markaana uu u daayo soo magacaabistaasi madaxweynaha soo socda.
Isla dalkan Mareykankana, tartanka madaxtinimada Mareykanka ayaa waxa uu maanta gelayaa maalintiisii ugu muhiimsanayd, iyadoo ay musharixiintu ku loolami doonaan 12 gobol. Kuwa tartanka looga horreeya ayaa rajaynaya inay doorashada maanta ka samayn doonaan horumar weyn si ay ula jaanqaadaan ama ay u soo qabtaan labada musharax ee lawalanka ugu horreeya. Salaasada maanta ayaa muhiim gaar u leh jamhuuriyiinta, iyadoo ganacsadaha Donald Trump uu ku guuleystay 3 gobol ee u dambeeyey ee lagu loolamay, lana filayo inuu ku guuleysto 10 ka mid ah 12 gobol ee lagu tartamaya maanta oo loo yaqaano tartanka Super Tuesday ama salaasada weyn.
halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America. Haatan dhegaystayaal, sidaan hore idinku sheegnayba, maanta waddanka Mareykanka waxaa ka bilaabanaysa doorasho, doorashadaas oo lagu magacaabo Super Tuesday oo ay kana dhacaysa ilaa in ka badan 10 gobol oo ay ku tartamayaan musharaxiinta Jamhuuriga iyo kuwa Dimuqraadiga. Madaxweynaha dalka Mareykanka waa mawduuca barnaamijka amuuraha Mareykanka Maxamed Cabdi Sandheere ayaa inoo soo diyaariyey.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Doorashadii isreebreebka xilka madaxtinimo ee Mareykanka ayaa maanta ka dhacaysa 12 gobol. maalintan oo la siiyey magaca Super Tuesday amaba talaadadii weyneed ayaa si weyn loogu kala ogaan karaa tartamaha noqonaya ka xisbigiisa uga qayb galaya doorashada kama dambaysta ee bisha November. tartamayaasha ayaa dhammaantood sameynaya dadaalladii u dambeeyey iyagoo booqanaya gobollada ay doorashada maanta ka dhacayso. Donald Trump oo hoggaanka u haya tartamayaasha xisbiga jamhuuriga ayaa si weyn uga ololeynaya gobolka Virginia, kaas oo ka mid a 11 gobol ee doorashada maanta ay ka dhacayso. Waxay noqonaysaa maalin aad muhiim u ah, maxaa yeelay waxaa dhici doona ayaa ah in marka aad dib u eegtaan maalintan aad 2 sano amaba 4 sano kadib odhan doontaan maalintii bilowga waan joogay, ayuu yidhi. dhinaca dimuqraadigana, Hillary Clinton oo hoggaanka u haysa ra'yiga dadweynaha laga qaaday ayaa aad uga ololeysay gobolka Tennessee, halkaasna kula kulantay qaar badan oo taageerayaasheeda ka mid a. Haddii aad u soo bambaxdid oo aad ii codaysid, waan kuu istaagayaa oo aan kuu dagaalamayaa intaan ololahan ku jiro iyo markaan aqalka cataga labadaba, ayay tiri. Senator Ted Cruz oo jamhuuriya kaalinta saddexaadna kaga jira ra'yi ururinta dadweynaha ayaa aad uga ololeynaya gobolka laga soo doorto ee Texas, isagoo taageerayaashiisa ku boorinaya inay codayntaa u soo baxaan. Telefoonka qaata oo dadka waca una sheega in doorashadani ay muhiim tahay. Anigay muhiim ii tahay, carruurtayday muhiim u tahay, carruurta aan awowga u ahay ayay muhiim u tahay, waxay muhiim u tahay mustaqbalka dalkan, ayuu yidhi. Senator Bernie Sanders oo ah ninka xisbiga dimuqraadiga kula baratamaya Hillary Clinton ayaa isna ololihiisa ka sameeyey gobolka Colorado.
So the only way we make changes is when millions of people,
sida keliyaan isbeddel ku keeni karno waa marka malaayiin dadihii ay soo baxaan oo ay wax iska celiyaan, ayuu yidhi. Tartamayaashan ayaa maalmihii u dambeeyey taageero ka helaya siyaasiyiin iyo dad kale oo caana, hase yeeshee taageeradii ay warbaahintu ugu hadalhaynta badnayd ayaa ahayd mid ka timid David Duke oo ah hogaamiye hore oo uu lahaa ururka Ku Klux Klan oo ah urur midab kala sooca oo aaminsan in dadka cadi ay kuwa kale ka sarreeyaan. David Duke ayaa sheegay in taageeradiisa uu siiyey ganacsada Donald Trump. Mar la weydiiyey sida uu arkayo taageerada uga timid David Duke, ayaa Mr. Trump una bixinin jawaab cad, taasoo uu ku diidayo taageerada hogaamiyahaas hore. arrintan ayaa waxaa markiiba la booday Mark Rubio oo ah ninka labaad ee xisbiga jamhuuriga ugu horreeya dhinaca ra'yi ururinta dadweynaha.
There is no place in the conservative movement for David Duke, the Ku Klux Klan, or any sort of hatred or bigotry.
Meel ugama banaanaa dhaqaaqa muxaafidka ah, David Duke, ururka Ku Klux Klan, ama nooc kastoo nacayb iyo dulmiya Mareykanka dhexdiisa, ayuu yidhi. Isla arrintaas la xiriirta, Mr. Trump ayaa mar hore lagu eedeeyey inuu ku xadgudbay bulshooyinka Mareykanka qaarkood. Waa kan Abuukar Yaxye Sanay, madaxa xarunta cilmi baarista iyo falanqaynta siyaasadda ee gobolka Ohio dalka Mareykanka, oo arrintaasi ka hadlaya.
Donald Trump sida badan waxaa lagu yaqaanaa waa nin hadal adag waaye. Hadda ka hor dadka immigrantska ama dadka macnaha majoritiga aan ahayn ayuu mataqaana, hadda ka hor gaar ahaan dadka Isbaanishka ah oo ku hadla af Isbaanishka ayuu mataqaana aflagaadeeyey. Teeda kale wuxuu aflagaadeeyey kale haweenka macnaha hadalo aan ficneyn ku yiri. Teeda kale wuxuu macnaha kasoo horjeedaa macnaha dadkan macnaha sokolotiga ama immigrantska ah ee waddankan joogu macnaha kasoo horjeedaa, wuxuu macnaha leeyahay waxaa dhisi doonaa mtaana derbi weyn aan ka dhisi doonaa Mexico iyo Mareykanka macnaha xuduuddooda, taasoo macnaha in badan oo dadka macnaha dadka immigrantska u ololay arrimahooda ay ka hor yimaadeen, xataa ay ka hor yimaadeen kuwa xataa dadka macnaha immigrantska la jogooda ama mataqaanaa soo hijrooday ee waddankan jooga ay ka xanaaqeen. Isagoo xataa dhahaya waxaan xataa aan ku qasbeynaa Mexico inay bixiso xataa lacagti lagu dhisraa mtaa derbiga weyn. Marka arrimahaas oo dhan macnaha waxa waaye waxyaaba hadda kor laga maqlay Donald Trump. Muslimiintana aad uu mataqaanaa kusoo horjeeda waatu yiri madci ka doonto macnaha muslimka wadankan imaa doono madci doonto, wuxuu kale kusoo horjeeda dadkaada sida badan hadda imaada Siriyaanka ah oo hadda wadankooda qalaasa ka socdo uu leeyahay hataa kuwa hadda jooga macelinaa mataqaana iskalaad kuwa imaan doone.
Waan gartay muslimiintu ilaa iyo iminka wax ma ka sheegeen hadallada Donald Trump, mana caddeeyeen hadday u codeynayaan haddii uu isagu noqdo ninka murashaxa jamhuuriga iyo in kale.
Kulli horta maxamed, sida muuqata hadda waxa saalada la sheegayay boolasha ama codka la qaaday sheegayaan waxay u muuqataa Donald Trump inuu noqdo ninka muxaraxa u ah xisbiga jamhuuriga, taasoo doorashada guud bisha November sanadkan dad aan tan taar mareenka oo madaxweynaha uu tartamayo inuu noqon doono ninka u soo bixi doona ama sharaxa u ah macnaheeda xisbiga jamhuuriga taas marka ay keenaysaa taqaana in dadka mareenka ah in asagu u codayaan ama inuu u codeynin ay keenaysaa marka een dadka muslimiinta sida badan waxaan qiyaasaa haddii aan arkay sida badan in dadka muslimiinta ah gaar ahaan macna urada ay muslimiinta wadanka degan inay aad uga soo jeedaan dowladda sababtoo ah halkiisa adag iyo sidoo macnaha uu ka dadka macnaha een wadaha ku cusubaynta midka iska amdan tan seeni
dhegeystayaal waxa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykankan maanta kaga hadalay 12 gobol oo maraykanka oo marti gelinaya doorashada tartanka madaxtinimo ee maraykanka intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegeystirin ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
maxamed cabdi xasan sandheera ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi amuuraha maraykanka halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee voice of america washington
galab wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay waa 3 maajna waa 2016 idaacadda waxaa idiin daadiinaya cabdulcasiis xuseen iyo haaruun macruuf haatanna somaliland wararka ka imanaya berbera ayaa sheegaya in ciidamada ammaanka somaliland iyo dad mudaharaadayay ay isku dhaceen oo isku horimaad uu ku dhex maray hal waxaana la sheegayaa iska horimaadkaasi inuu ku dhintay taliye ka tirsan ciidamada amniga ee booliska ee gobolka saaxil haddaba faahfaahinta arrimahaasi waxaa khadka telefoonka ku jira wariyaha v o eda cabdixakiin maxamuud shirwac oo magaalada hargeysa ku sugan cabdixakiin bal haddii aad imaqlaysa sidee wax u dhaceen
cabdixakiin aad ayaad u mahadsan tahay sida goor dhaweyd qadar daqiiqadaha ka hor uu ii xaqiijiyay taliyaha guud ee ciidamada booliska somalilan sareeye guuto cabdilaahi fadal iimaan ciidamada ammaanka somalilan ee gaar ahaan booliska oo howlgal ku jira dhinaca ammaanka deegaanka gobolka saaxil gaar ahaan goobo u dhow buurale u dhow magaalada oo la yidhaahdo biyoley ayaa ciidamada iyagoo halkaasi howlgal ku jira ay ciidamada hor imaadeen dadweyne goobtaasi joogay amaba taliye waxa uu ku sheegay koox dableya amaba burcada in ay halkaasi ku toogteen islamarkaana uu ku dhintay taliyihii qeybta booliska ee ciidamada booliska somalilan ee gobolka saaxil oo magaciisa taliyuhu igu sheegay cabdirasaaq yuusuf axmed waxa uu taliyuhu sheegay in ay taliyahaasi qeybta booliska ee gobolka saaxil cabdirasaaq ay toogteen koox burcada waxaana uu sheegay in ay ciidamo gurmadi hadda ku baxeen islamarkaana isaga lafahaantiisa oo ah taliyaha ciidamada booliska somalilan uu hawshaasi geli doono
waa tahay marka ciidamadan ammaankii somalilan ee meesha tegay ma isku dhacan ma waxay uu dhacay dad bay isku hor yimaadeen mise koox burcadoo meesha joogto hubaysan bay ciidamada ku baxeen
cabdiasiiso taliyuhu ma aanu faahfaahinin cidda kageysatay inay yihiin dadweyne mudaharaadayay inay ahaayeen koox burcada oo goob si jirtay laakiinse waxa uu taliyuhu keliya ku gaabsado ku sheegay inay tahay koox burcadi inay falkaasi geysteen oo taliyaha ay dilkiisa geysteen hase yeeshee waxaa xusid mudan in deegaanadaasi muddooyinka ugu dambeeyaba ay ka taagnayd muran ka taagnaa dekad goobtaasi dad laga yegleelayay taasoo muran ka taagnaa gaar ahaan la yidhaahdo ceel garde in degada goobtaasida in laga yegleelo qorsheheeda la waday arrinkaasoo muran ka dhexdhaliyay dadka deegaanka islamarkaana ciidamada ammaanka iyo maamulka gobolka iyo xukuumaduba ay ka howlgelisay maalmahaada ay waday
markaa dhimashada taliyahan ma ciidamada ammaanka iyo dadkan aad leedahay ama taliyuhu kuu sheegay inay niman hubaysan ahaayeen miyaad dagaal u dhex maray mise ma la sheegay qaabka taliyahan ciidanka bileyska saaxil uu ku dhintay
abdiasiiso walow hawsha ay dhacday amaba falkuu dhacay daqiiqada ka hor taliyuhuna xilliga uu isiinayay warka amaba v o a la hadlayay hadda ay wax yarun ka hor ahayd ma aanu faahfaahinin taliyuhu sida ay hawsha u dhacday tirada dadka maxaa ku dhahdaa falka geystay halkay ka imaadeen iyo weliba sababta ay u geysteen iyo dabcan iyo weliba in ay khasaare intan ka badan iyo weliba dhaawacyo iyo khasaare kala jiro hase yeeshee keliya taa hawsha oo hadda deg deg ahayd waxa uu xaqiijiyay in taliyahaasi u geeriyooday cidda falka geysatayna ay u aanaynayaan burcad hubaysan islamarkaana hadda uun howlgalkeeda ay galeen ciidamo gurmada islamarkaana haddana isaguna uu kusii wajahan yahay uu kusii socdo deegaanka ay hawsha ka dhacday buureley gobolka saaxil ka tirsan oo la yidhaahdo biyol
okay ugu dambeyntii imika marka macluumaadka meesha aad ka helaysay iyo xaaladdu waa sidee
hadda taliyuhu iyadoo ii sheegay inuu weli aan in goobta ku sugan yahay hase yeeshee wax mushkilada oo gaar inay ka soo korday ma aanu sheegin balse wuxuu yiri marka aan gaaro ayaa goobtaas iyada faahfaahin ka bixin doona walaal wararka magaalada Barbara naga soo gaaray ay sheegeen iyaduna in khasaaraha goobtaas ka dhacay hadda lagu soo wado magaalada Barbara
aad iyo aad baad u mahadsantahay kaas waxa uu wariyaha VOA ee magaalada Hargeysa Cabdi Xakiin Maxamuud Shir waxa uu khadka taleefanka si toos ah ugu waramay dhigisteel wixii macluumaad ay ka soo kordhay shaqadaasi laga soo sheegay gobolka Saaxil ee la sheegayo in uu ku dhintay taliyaha ciidamada biliiska ee gobolka Saaxil wixii warar ka soo kordha idaacaddeena soo socota ayaan dabcan idinku soo gudbin doonaa
halkaad nagala socotaan weli waa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda Voice of America haatanna waxaynu ku sii doonaa gabagabadii idaacadda balse marka hore intayna soo gabagabeyn barnaamijkii xiisaha lahaa ee dooda gaaban waxa ay noo soo diyaariyay soo jeedinaya wariyahayaga Yasiin Ciise Wardheer
kulanti wanaagsan dhageystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno kulankii dhawaan lagu soo gabagabeeyay dalkaasi Turkiga ee looga hadlayay taageerada beesha caalamku ay siinayso dawladda federaalka ee Soomaaliya ee ku saabsan nidaamka 4.5 iyo habka lagu wadaagayo 2016ka doorashooyinka oo lagu kala fikrad duwan yahay dadka sida gaarka u soo dhaweynaya waxa ka mid ah Maxamed Cali Haashi oo siyaasi jooga magaalada Nairobi iyadoo uu si gaar ah uga soo horjeedo 4.5ka iyo guud ahaan ba beesha caalamku waxyaabaha ka wada Soomaaliya Professor Maxamed Cali Ibrahim oo wasiir hore ka soo noqday dawladda federaalka ee Soomaaliya isla markaana ka faalooda arrimaha geeska Afrika waxaan ku bilaabayaa Maxamed Cali Haashi
siyaasada sideeda waxa la yiraahdaa Afrika Ingiriiska Arts of Possibilities war maxaa suuroobi kara maanta marka dil lala yimaado ama meesha la keeno waxaan suuroobayn ma siyaasad ma noqonaysa markaas waxay noqonaysaa kasoo horjeed ayay noqonaysaa Soomaaliya in badan baa laga wada hadlayay dowlad goboleedyada iyo dowlada dhexe iyo international community guba muddo ka wada hadliyeen habka looga gudbayo 2016ka intii badnayd dadkii maaratay dowlad goboleedyada ahaa iyo dowladdi federaalkaba oo saddex iyo bar waa isku raaceen in nidaamka 4.5ka waxa lagu qoro 2016ka oo 4 sano looga gudbo dhibaatooyinkan hadda aan la xalin karin qolada Puntland ayaa waxay doonaysaa oo ay sheegtay oo ku adkaysatay in degmooyin wax lagu soo xulo labada arimood hadii aan research ku sameeyno isla eegnay waxa weeyaan midka dadka badankiisu isku raacay beesha caalamkuna ay taageeray in ay haboon tahay in isaga la qaato hase ahaatee waxyaalaha ay tabanayaan oo khaaska ah reer Puntland in iyagana tixgelin la siiyo tixgelintaasna laga dhigo mid dadka kale ay ogol yihiin oo internationalkuna ogol yahay oo dastuurka xataa haddii loo baahdo amendment waxyaalaha qaarkood lagu samayn karo
Professor Maxamed Cali Ibrahim
Bismillaahi Raxmaani Raxiim horta Soomaaliya iskale international community-ga ama mujtamaaca dawliga ah ha noo sheego inuu wasaayo la geliyay ama transitionship waa ka qaabilanayna markaas laakiin hadda inuu fariigelin ku sameeyo waxaan asaasi ahaa sal iyo bar aan lahayn 4.5 dawladda markii la dhisay 2012kii waxaa loo idmaday inay ka saarto 4.5 oo aan xaq ahayn oo aan cadaalad ahayn umadaan waxa weeyaan umad sharaf leh oo wanaagsan iyo shacabi fiican midnimadiisa iyo madaxbanaanidiisana inuu ilaashto isaga laga rabaa waa waajib wadani ah laakiin annaga waxa Ilaahay inagu ibtileeyo imtixaana waxa weeyaan hoggaan faasida oo aad u xun waxaan jeclahay inaan dad ku baraarujiyo markaan xurriyada qaadanay ilaa yoomina hada nin mas'uul ah oo Soomaaliyeed oo istiqaala qadimay oo yiri aniga hawshan waa wadi waa ku fashil lama hayo horta siyaasa ugu dhagan yihiin haday ku fashilaan xataa wali waa ku dhagan yihiin taariikhda Soomaalida waa taariikh wanaagsan oo sharaf leh laakiin waxa imtixaanka waxa weeye waa maamulka iyo hoggaanka sida daraadeed waxa loo baahan yahay inuu isbeddel yimaado in 4.5 laga gudbo in maanta maxan ku daadaa waxa la sheegaya gobollo iyo degmooyin iyo waxaasna waa wax la soo dhaafay ma qabla taariikhan u arkaaniga mana soconayso waxa loo baahan yahay waxa weeyaan in formula wanaagsan la keeno oo ah in ahzaab tii hadda la ogolaaday oo golaha wasiirada uu soo gudbiyay baarlamaanka la taalo si degdeg ah in loo furdaamiyo oo loo siidaayo oo ay shaqeeyaan taasa badbaadada
Maxamed Cali Haashi
4.5 kan waa un ka marmuwa maxaynu sameynaa weey maane hadii maanta la yiraahdo dawlad goboleedyada iyo gobo alla isticmaalo degmooyin ha la isticmaalo. Waad ogtahay dalkii waxa ka socda, ee dagaalka ka socda dalkii maaratay gacanta lagu wadaayo, mushaakil tir badan baa jira. Xisbi waxagee meesha uu ka shaqeynayo, oo xisbi waxagee tahay. Marka xisbi wuxuu macna leeyahay ama xisbi leeyahay markii dadku ay nabad jiro, nabadi ma jiraa sax xisbi ba xisbi waxagee ka shaqeynaya.
Waa mahadsan yahay akhuna Maxamed Cali khayr Allah siiyo. Horta sideedaba waxa weey wadanka in la ogaado inuu khatar ku jiro maanta. Wadanka waa lagu soo baxay, waa lagu socdaa. Maalinta ugu yartay dhowr kun oo qof ayaa soo gudbayso xagga Itoobiya ka soo gudbayso. Oo wadanka la doonaya in demographically lagu dhalan rugada. Marka horta wadaniyiin inaan noqono nationalists, inaan wadankaani umadaan Soomaaliyeed ayada iskala Ilaahay ba meesha ku abuuray. Inaan moortay aan ka shaqeynayo arid loo baahan yahay baarlamaanka maanta jooga si kastaba ha u xumaado si kastaba ha u lahaado daldaloola si kastaba maartay musuq ha u haade isaga asaas maanta wadanka markii laga hadlayo hadda qoloyinkaas asaas ah iyo qoloyinkaas asaas ah hiiraan oo kala markaad fiirisid 8 gobol buu kamid ahaa wax maanta la taabtay ma la markaasa waxa la damacay in la afduubo oo la jujubo oo hadana meel kale laga tuuro hiiraan isaga u taala inuu wax ka qabsado reer Hiiraan inay ka tashtaan ugaasiyadooda iyo wabaradooda ayaa loo baahan yahay meeshan cadaalad wax la yiraado oo socda ma jiraan waxaa loo baahan yahay inaan ka fakarno oo aan helno dad wadaniyiina oo muwaadiniin saalixiina oo umadaan badbaadiya ayaa loo baahan yahay runtii markii loo hadlo Soomaalida Soomaaliya iskale ahzaabna waa shaqeyn kartaa waan hadana waa shaqeynaysa ayada un baa lagu badbaadi karaa
Maxamed Cali Haashi waxaad soo qaaday Puntland oo kale oo iyadu markii 4.3 kale hadlay ka hortimid marka sidee baad u aragtaa hadalka professor
professorku waa marna wuxuu leeyahay barnaamijka hadda jira ha joogo nabeelay asxaab hala sameeyo waxa qaba baarlamaanka haddii jooga arintan 4.5 ka wax hadda aan jiraano 4.5 ba baarlamaanku la shaqeyn way anagu maanu maqal ilaa intuu jiray laakiin baarlamaanka rag galaya waxa loo baahan yahay rag la xulay inay yihiin oo credible oo la xulay oo dadkii waliba soo xuli la laftooda la xula ayuu u baahan yahay baarlamaanka cusub oo hadda aan isleenay waxbu qaban kara oo sanoon midka hadda jira waxa way arintaas waxaan qabaa inay aad iyo aad muhiim u tahay
ugu dambeyn barfa asoora marhabdi 4.5 ki aad diidan tahay iyo beeshi caalamka aad wax hal ma hadaysaa
sababta aan ku diidanay waxa wayan dadkan kulmaya madasha la leeyahay waa laga wada tashanaya ee meel kasta ku shiray oo Istanbul ku soo shiray oo magarnaysa Kismaayo ku shiray oo madasha la leeyahay qaranka ee waa la wada tashanayna waa shimbiray oo heesa way waxa shaqo ku leedahay mala meeshana wax ka soconaayo mala ilaa baarlamaanka isaga anigu waxa dirtaan markii la fasaxo ee baarlamaanka uu ogolaado aan jeclay si degdeg ah inuu ku ogolaado arintaas waxa weeyaan markaas waxay noqonaysaa in la kala shaandheeyo oo ahzaab yar ay soo harto oo mudayir marka baarlamaankaana asaas ah isaga waxa lagu daro madaxda qaranka ha la soo doorto that is the point marka uu reeso ee maxay ilay kuwan si kasto ay maartay ay badankooda u macna u lahayn hadana waxa way dad soo khibrad soo qaatay oo walaac soo qaatay laakin dad marka dambe mustaqbalka kuwa cusub haday yimaadaan oo jeerarkooda u daloolo oo magaranaysa in wacyigooda uu yar yahay sida lagu soo xulayo waxa wayan rag waa haajir zambiila lacag awato oo dhahay anaga waa iibsanayna baarlamaanka marka waxa ila tahay labada sano xisaabta lagu diyaar gareynaya inta 4 sano ay noqon lahayd laba sano waxay noqonaysa diyaar gareynta xisaabta iyo umada amnigeeda la soo celiyo nolosheeda la sugo ee madaxda qarankana marka hala doortaan dhilaan
hadaba maxamed cali haashi ma halku ku jiraa hadii 4.5 keen hadda la diiday ee gobolada ina la diiday ee beesha caalamka ay taageersan tahay ee wixii madashu ay soo jeedisay
halku wuxuu ku jiraa marka uu horeysa 4.5 ka baarlamaanka soo galaya in lagu sameeyo conditions iyo xulid aad u adag si dad maaratay la isku halayn karo oo credible oo aan balwadaha iyo baraayada iyo maaratay aan lahayn inay meesha soo galaan dad noolaan kara xataa oo shaqooyinkooda kale haysta inay baarlamaanka soo galaan waa qodob meelaha khatartu ka imaanayo waayo hadii maanta la yiraahdo waxa la dhisayaa dowlad Soomaaliyeed oo 4.5 ka lagu soo doorto oo Puntland ka maqan tahay waxa weeye kalidi ba kan baan kalina awalba Soomaaliya labada kalidood baa maqan yihiin marka laba kalidood adoo ka maqan yihiin kaliya ma socon kadib
horta halkaas wax yar waxaan ku darayaa in maanta dawladda noo dhisan ama xukuumad ha noqoto ama baarlamaan ha noqoto shaqadiisu wuu gabay haddirtaan wuxuu bilaabayaa dastuurki baa wax ka qabanaya ayadoo dhowr bilood noo dhimantay dastuurkaani far lama saari karo ayadoo aan loo dhameyn waxba laga ma bedeli karo taas waa in la ogaadaa horta tan labaad nidaamka ka jira ee la isku qabqabsanayo prime minister iyo madaxweyne in si fiican loo kala haagaago oo loo kala qeyxo oo loo kala cabdeeyo ayay u baahan tahay. Haddii kaletana nidaam rayaasi ah oo presidential oo madaxweyne madaxweyne ku xigeen si aan markaa laysu qabsanin. Waddankan khatar buu ku jiraa, ha la badbaadiyo, dad wanaagsanna ha la keeno. Dariiqa keliya looga bixi karna waa axsaab way 4.5 iyo qeyrkeeda wax ka jira malaha.
Ad iyo aad ayadoo mahadsantihiin. Kuwaasi waxay ahaayeen Professor Maxamed Cali Ibraahim oo horey wasiir uga soo noqday xukuumadda federaalk ee Soomaaliya, ahna nin ka faallooda arrimaha geeska Afrika, iyo Maxamed Cali Haashi oo isaguna siyaasi Soomaaliyeed. Labadooduba ay joogaan magaalada Nairobi. Doodii gaabnay intaahil oo joogtay intaynu mar kale wada ku kulmi doono haddii Ilaahay raali karo, sida ayay nabadgelin.
Wariyaha V O ee magaalada Nairobi, Yasiin Ciise Wardheer ayaa doodaasi gaaban. Inala socodsiin ilanta af Soomaaliga idaacadda V O ayaad weli naga dhegaysanaysaan. Gabagabadii idaacaddan ku sii siqaynaaye waxaan idiin soo qabanayaa mid ka mid ah heesaha ku luuqeeya fanaanka Maxamed Xasan Xuseen Lafoole, heestii Tar.
Taasi ayaynu ku soo xireynaa idaacaddayadii galabnimo. Waa anigu Haaruun Macruuf iyo Cabdicaziis Xuseen Cusmaan oo idinla inta aynu ku kulmi doono idaacadda Fiidnimo Nabadgelyo.
Soda high This program has come to you from the Voice of America, Washington.